Radio Okapi.
Ngeba ya chamala na kupisa muni kisika mbote na beno bankundi ya ndinga ngemba yawe ya iba hinto antlangu ya nsuka bubu kutelimina misokosi ya Rwanda kubwela diboko na mbila kupesa ndola pe kusadisa bwala Kongo na kukitanina ya umelomba kintuadi ya bimvuka ya nkangu ya Kongo tika mfumu ya France Emmanuel Macron ke kuzazeti la bwala Kongo mbazi kilumba sabala ba milioni 5 ya dollar na kuntu mutuke zabisa wapi kisika meswa mantualisi ya deche awa na Kongo data bake bokilaka seka Musa Baluku kutila kele ya mvula ya Itazini na Kongo. Mvula bilumbu zola mvimba mebika makumi na makumi ya mabuta na nganda kuna na baraka na kizunga sudi kivumbanza baraka kina kuzabaka na jaka ve mpangi vuna na bitu kintuadi. Mbote na benu, vuma iti ya France tata Emmanuel Macron fote kumambazi kilumbu wa sabala lumbu iya ya ngonde ya tatu na mbanza kinchasasa muna nzitolo ya baola makumi iya na nana. Nadiluwa kuyayi bimvuka nkama mosi makumi ya kimvuka nkangu kintuadi mbame bimisaluza yusu tika bagena kulomba na fuma iti ya France ya kutelimina misokosi ya Rwanda kubwela diboko na mbila ya kupesa ndola pe andi sadisa bakubika yusu ya kukitanina na bwala Kongo. Mosi nakata bimvuka yina mebi misaluza yusu kele kimvuka ya bana Kongo samu na kukuma na ntuala masonga akaji na nkufi. Ndinga atuadisi na yao mvovidi George Kapiamba na ntuala kinzonjo ya pele kipela mondo.
148 organizations de la société civile dont la cage
kintu hadi abimvuka nkangu kama mosi makumi ya na nana na kati na bao monikaka akaje betume ya mikisa kulutila nzila na betunde betume telimina terorisme na bwala Kongo na diluako ya nzetolo ya mfumu ya France Emmanuel Macron na Kinshasa kulomba ali telimina misokosi ya Rwanda pesa dikutu na mbila ya ndola chika oni na ntola ya Rwanda na bantwadisi na yandi pe kusadisa Kongo kubika mpila ya kukitanina na ntola misokosi yai kasipe na ntola la bisalu ya bimvuka minduki mingi kena kukwamisaka kitini ya esete ya Kongo ya zona tuba kana nadiluako ya mfumo Emmanuel Macron kukisa ndombola na weto ve sasa ya nzetolo na yandike vwanda na ndandu ve na meso ya bana Kongo pe betu ke lomba la luyalu na beto buwela fionguni na mtindu ke nguizani ya beto na inti na yandi na ndamu na yandi kimvuka Kongo action pour une diplomatie agissante kada ya nime lomba na iti ya France ya kukipesa samu ya manisa misokosi ya Kongo tika M23 wakena kusadisa na Rwanda zabisaka mtumina kimvuka ya hii mefutukila matafi mingi ya nguizani na iti ya France loko la yina ya tia ya kinzazi na yina ya baiti ketu baka ndinga ya Franse. Tata Erike Kamba mepesa mumbandu ya Francophonique na intu ya Rwanda chika baki tubaka ka Angle. France ponaka na kati ya Rwanda na Kongo. Kongo mose ya baiti mefunuka nkangu ketu baka ndinga Franse na inza mvimba pe Kongo ke ya ntete na Afrike chika baki tubaka Franse. Diambu ya ike ya kujituka samu na mwana Kongo. Na ina metala kimoko ya mbala ivwa ya bantaka ya Francophonique salama mvula ya na Kinshasa tata Erike Kamba mekukivusa kana Kongo kena ntsasa ya kusadisa yao tove. Na kutala bilungi zole ina France kena kusadila andi pediaka na mvita ya kusonga ve kena kumanisa mbongo ya kuyamba yandi na ntoto yai. Fuma ntama ya France tata François Hollande mpi mebi misa ya yandi ndinga na diambo metala nzetolo na Kongo ya mfumu vingini na kandi Emmanuel Macron. Yandi nde, yandi na kufingila mpofa kebi misa muninga na yandi awa na Kongo na ina metala mvita mepasula esete ya Kongo kisika Rwanda mekota mfumu ya yantama François Hollande bimisa mpofa ya imazono kilumbwa iya. Ba milioni 5 ya dolari ya umbongo kipesa luyalu ya Amerika na konto mutukeza bisa kisika kele ntualisi ya DH na Kongo mutubake bokilaka seka Musa Baluku. Metuba luzaisu ya mvwala ya Itazini na Kinshasa. Mama mfumo ya Monisco na Kilandi na yandike na kiyekwa ya kutanina pe ya bisalu ya Makesa kumaka mazono kilumba iya na Beni, mama bintu keita na tata Kasim Diagne, solulaka na mfumo wa bwala bimvuka nkangu, bimvuka baketo na mvwala ya Baileki na diambo metubila lukengono na kitini ya Beni mebaka mkwa musu ya Mbeni adefe ya mikuma bamvula mingi. Na kizunga North Kivu diki santo adi sibi misakaluza iso mazono kilumbu ayi ya nankokela lumbu zole ya ngonde ya tatu lukanu mekufwa yina libi misaka kilumbu atatu ya kuzibula nzila na matoma na bima ya nkangu kota na mbanza goma katuka na bitini kena maboko ya mbeni. Lezina General Constant Ndima Mesamba samu na kigonsa salamaka mazono kilumbu ayi ya kilumbu wa tete bamifutukila nzetolo tangu mbeni kuenda kufwa natiditoma na balabala ruchuru goma mingi vana na katale pe baibaka bima nyoso vana na kati ya ntomabilu. Lukanu ya ikele, samuna kutanina nkangu manisaka na kutubalu za isu ya ntuadisi ya kizunga. Mvula ngolo kila kundoka na mbanza baraka na ndimba kizunga Sud Kivu, kimvuka nkangu ya vana mesamba. Bako na pesa lusalusu ya kimutu na mabuta mesu kama samuna mvula ya bilumbu zole kisika ina metu bantumini na yao, Jacques Abungulu, mbanza baraka, kina kuzabaka na diaka vefisto ngoma nsangu nangina inu ananapli rich mambu.
Bivonza ya ikele mengi, kubeba ya bainjo ya nkangu kubwa ya bibaka, kuzimbana ya banzila ya nene pe ya babalabala ya nkaka. Kifulu ketele minaka bandeke, mpe bima mingi ya bila nga mebeba. Na bisika ina bivonza me salama ya mingi, lokola na bakarche kibonjwa, matata, kalinga pe mwasombo, mabuta ya nkaka kele diaka na bainjo fe, bima mpe bisadulu na ba unyonso me bima na babalabala. Bantu ya kimvuka kenu enaka mambote ya nkangu kena kunyonga na ntuala ya bivonza yai, mpeba ukena kuboka sika ya banfumu pena bimfuka ya bansadisi samu ba natila ba ulusadusu. Na kalunja binati matoma ya nene kena kulutila na mapangu yangani. Ba ukena kulenda ve kulutisa yao na nzila samu na maza ina mefuluka na nzila ya luyalu. Na bakarte ya nkaka lokola mwemezi, aebaz, bazoba, matata pe mushimbakie, maza ya dizanga ya Tanganyika mekota na bainzo, mpe diangu ya imetinda mabuta ya ngo ya kukwenda na bifulu ya nkaka. Ntwadisi ya mbanza ya baraka Jacques Mbochwa, kintuwa dinakura ruji ya ndambu yai, meba nda kusonika nkangu nyoso mekubila bivonza, ntete bakuza baka dibanza ya batikumusu, samu na bisalu na kati ya makabu.
Na kizuka Tanganyika mingi na teritori ya Kalemie kimfuka ya nkangu kena kitinu ya benze, mefunda kubeba ya mbala na mbala ya bamasini kena ba centre, kisika kangu fete kukisonikisa samu na kupona tata modeste atibu mebokuta kana sedi pesa mfutu ve na diambu yae nkangu mingi kebaka ve mukanda kuponina ya zibukawa kisalu ya dinaka metala ba teritori nkama mosi makumbi ya natanu kuna na kizunga ya kwango mametu bande bake tunga banzo nkanda ya ndimba kulutisa makumi tanu bainzo ya mavimpi makumi zole bainzo tanu kisika kifonda babilo ya bakalaka na kizunga mvimba mesiki misa ntuadisi ya kizunga tata Jean Marie Petit Petit tamu andi sibulaka bisalu vana na kenge bwala kimfuma kizunga yai na kisabala meluta kasi nandabu ya kimfuka nkangu ya kwangu baonde babu ngisepi banzila kebi misakamadia na bilanga tubaka senforien kwengo na ntola kinzonzo la Irene Mbuma
dans le cadre de ce projet de 145 territoires
na ina metadila dinanka ya 145 territoires bame bongisa sabu na kutunga na kizunga ya kwangu banzo nkanda makumi tanu na mosi kumi na moti na feshi kumi na iya na kaemba ivo na kasongolunda nana na kenge pe kumi na mosi na popoka baka bata tunga mpi ba centre de santé makumi zole na mosi wapi iya na feshi iya na kaemba tatu na kasongolunda tano na kenge pe tano na popoka baka bata tunga ba batima administratif tano inzo mosi na konso territoire kansikele si mambo ya luta mfunu samu na beto na kati na yao mumbandu beto kelomba ndeba kutatunga ba balabala na kati ya mbanza ya kenge kenge kile na mfunu ya kuvonda tuba balabala toba nzila ya kutunga mambote tigutu katula ina jambu ya nkaka ya mfunu kele ndeba kutabokisa banzila ya keba sisaka bima ya bilanga peba pesa bankeni ya mbote na bansaji ya bilanga ina tatombosa bisalu ya bansaji ya bilanga na kwangu
matono nkundi meka tola na nsangu bongisa kapela ndila kapele kipela mwondo na ndoe nga masini ya Jean Noel Mukondo Pierre Diasinwa munu mezu dula beno suka ya ngemba kulutila ndinga ngemba Radio Okapi.